Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent. Og I dag vi på episode 108. Og før vi startet nå, så satt vi og så på nyheterne, og det var litt... breaking news I forbindelse med Norwegian, som vi snakket om sist gang, da var det jo den passende titelen gratis penger på Oslo Børsen og sånn. Har du hørt noe etter vi hadde forrige episode, Peter?
Nei, altså du kan si siden sist gang så snakket vi om akkurat denne arbitrasjemuligheten som var hvis du eide Norwegian-aksjer, at du kunne selge de aksjene og kjøpe de tilbake 50% billigere ved å samtidig kjøpe tegningsretter. Hvis du allerede satt på tegningsrettene så kunne du også gjøre dette. Poenget var at du måtte ha aksjer som du kunne selge for at du skulle kunne få gratis penger ut av dette. Og så var det rart, fordi det var jo mange som spurte om dette etterpå, og kunne ikke forstå at det var gratis penger og så videre, så måtte jo forklare hvordan dette hang sammen i kommende dagene. Men så snakket jeg med et stort meglerhus mot slutten av uken, eller det var den siste dagen, og da hadde det rast på. Plutselig så hadde det rast på. Først så hadde de fått noen telefoner om dette virkelig kunne være sant. Og når de da bekreftet at ja, slik var det, så begynte de å se denne type ordre hvor kunder skulle selge Norwegian-aksjer og samtidig kjøpe tegningsretter. Men han sa helt på slutten av siste dagen, da var det et ordentlig volym, så han takket for kurtasjen for å si det på den måten, men det klart at hvis du gjorde det, og Norwegian returnerte til der den var, altså dagen... Altså, der du solgte dem, så har du en 100% oppgang på aksjen din, altså, som du da kjøpte gjennom tegningsrettene. Så jeg tipper at det siste, I hvert fall slik han antydet, så var det store investorer. Og da tenker jeg jo mer sånn type fond som plutselig hadde våknet opp og gjort dette helt på slutten, fordi det var. Og det så vi jo faktisk siste dagen, for da... lå spreden fortsatt, var det i løpet av den dagen var det 50%, cirka altså 50% rabatt å kjøpe dem gjennom tegningsrettene, og så plutselig kollapset den, altså så falt aksjen kraftig, og den spreden lukket seg 7%, altså den trakk seg inn 7% helt på slutten av dagen, og da var aksjen kraftig ned på dagen, mens tegningsrettene sto på akkurat samme pris. Så det var noen som gjorde, og det er bra, altså det var jo noen som gjorde nytte av det, av det som var gratis penger.
Det ikke hver dag man finner en gratis opsjon heller, det jo ganske sjelden vare.
Det veldig sjelden vare, og det har for så vidt muligens ledet til dagens drama også da, i Norwegian, hvor Oslo Børs klarte ikke å åpne aksjen på, hvor mange timer blir det? Ja, det blir da, I hvert fall på litt over 3 timer, var ikke stand fordi salgspresset var så stort, at man kunne ikke da, nå tegningsfristen og den biten over, så de som kunne tegne seg og de som hadde tegningsretter, de har da enten tegnet seg eller glemt dem, Gud forby, hvis man hadde gjort det med tegningsrettene. Og i dag så starter da dagen med så stort salgspress at det slår ut disse circuitbreakerne på Oslo Børs, og jeg går ut fra at børsen også lurer litt på hvorfor det, fordi disse aksjene, altså selv om du har tegnet deg, så kan du ikke selge dem før tidligst på torsdag. For dette skal da registreres, og det vet jo alle oppgjørsfolk, slik at dette salgspresset som kommet i dag, vil garantert bli gransket. Hvor kommer det fra? Og man da, ryktene går om at det ulovlig short, rett og slett ulovlig shortsalg. Og det vil jo veldig enkelt kunne avdekkes hvis så tilfelle.
Jeg vet du, det norske aktører, eller hvem det som står bak det? Altså naken shortsalg, udekket shortsalg. Det burde være ganske lett å se.
Ja, jeg tipper at det lett å se. Og en annen ting at jeg tenker jo at altså de utlendingene som, de har jo angivelig hedgefond i utlandet, har jo angivelig allerede shortet, så de vil jo være på kjøpsiden når dette lukker seg på et eller annet tidspunkt. Men de som kan ha, altså jeg nevnte jo i forrige uke at CFD-aktører var flere CFD-tilbydere, hvor du faktisk kunne selge aksjen short, altså eller du solgte ikke aksjen, du solgte en CFD, som en contract for difference, altså samme som en total return swap, bare at du har den mot, bare at motparten din da den plattformen som tilbyr dette her. Og det kan jo også, altså nå det ren spekulasjon fra min side, men noen som ville ha et plutselig behov, plutselig ville innse at heisan, her det ferdig med å skje noe, det vil jo være en aktør som plutselig finner ut at heis, vi stuck long, for eksempel, her må vi gjøre noe, for dette vil høyst sannsynligvis presses nedover når folk kan realisere kjempegevinst som, fra tegningen sin. Så det er jo ulike aktører dette her kan være, men jeg tror at vi garantert kan si en ting, og det at dette vil bli undersøkt av børsen, og sannsynligvis oppfylt av Finanstilsynet og Økokrim, hvis det er grovt. Da. Så det blir spennende å se, hvis det udekket shortsalg, så kommer det garantert et etterspill, det tror jeg. Garantert.
Ja, jeg ser jo at media snakker allerede om det nå, og Finanstilsynet vil ikke kommentere det, men Oslo Børs mistenker det, så det er definitivt allerede en sak.
Ja, altså, at ikke Finanstilsynet vil kommentere det, det er jo morsomt i seg selv. Det er 9 stykker i informasjonsavdelingen, og det er svaret hver gang. Altså, de kunne jo bare hatt et bånd som gikk, hvis du ringte et nummer, så var det du fikk som kommentar. Men det er jo rart at ikke de da sier at her må det foretas undersøkelser, eller her vil vi foreta undersøkelser, i stedet så det standard svar ingen kommentar. Men jeg helt sikker på at, jeg aner ikke hvorfor de gjør det der, men i hvert fall børsen og de naturlige myndighetene da, som skal overvåke dette her, vil jo garantert gjøre undersøkelser og reagere dersom de finner ut at aktører har gjort dette her, og da kan de sikkert reagere ved å inndra eventuelle gevinster og bøtelegge og den type ting. En annen ting jo for øvrig at hvis man ikke gjør det i dette her, altså hvis man ikke gjør det, så vil det være det samme som å tillate folk å bryte loven, så man jo nødt til å foreta både undersøkelser og dersom man finner noe, gjøre reaksjoner og sanksjoner på dette.
Jeg tenkte, som vi hadde sist uke, så gikk jeg gjennom litt statistikk i starten av episoden om hva som har skjedd siste tida og i år. Det interessante her, jeg var bare skulle se hva, for det har vært så utrolig volatile uke for kryptovaluta opp og ned. Og når du ser på Bitcoin siden forrige episode, så er det helt mer eller mindre helt flatt opp 1%. Ser du på Ethereum, så er det også flatt opp 0,5%. Mens Dogecoin er ned 34% siden forrige episode. Så vitsekrypto begynner å slite litt nå med... Mens på tross av all det drama som har vært, så har Bitcoin holdt seg relativt stabilt lavt i forhold til tidligere. Men når vi ser litt på... den rapporten fra Bank of America, Merrill Lynch, som heter Flowshow, som en fryktelig bra rapport for å få oversikt over smått og stort. Så ser jeg, de påpeker at Bitcoin er opp 37,6%, olje er opp 27%, commodities 28%, aksjer 8%, high yield opp 1%, cash er flatt. dollarne opp 3%, guld opp 0,5%, investment grade bonds 2,7, government bonds är ned 4,4. Interessant är att den 10-årige tyske statsobligationen som heter Bund ned 7,7%, som är den värsta starten på året sedan 1953. Ellers har det varit en inflow in i aktier, 12,6 miljarder, 6,9 miljarder in i obligationer, 3,7 in i cash och 1,3 in i guld. Så det är generellt inflows. Ska vi se. Och i statsobligationer är det bästa inflowen sedan på 6 månader. Och det är lite knyttat till allt omtalen av taper då. Nu är det lite, jag har sett lite på olika rapporter för att se på vad som är statusen på taper då. Och Deutsche Bank tror inte taper start för december 2021, alltså det vill säga att de bromsar alla kvantitativa lättelser. Och Mizuho, den japanska investeringsbanken, menar att de i vart fall inte taper nu i juni. Så det är sån roughly investeringsbanksyna. Och den bull bear indikatorn till Bank of America är på bullish holding pattern nu. Det intressanta i den rapporten som den påpekar, något jag aldrig har sett som en period som har blivit snackat om, är att de snackar om, alltså i finans har man ju analoga där man sammanligner med tidigare perioder för att pröva att se mönster sammanligning då. Och det intressanta här är att de påpeke 1967-1969 som en sammanlingbar period knyttet till rente. Så det är en intressant, och alla de här rapporterna här, charts och allt sammen som jag refererar till nu, kommer vi att sända ut i nyhetsbrevet som går ut i förbindelse med podcasten. Vi startar med en lite annan måte så att vi kan dela det vi ser på också. Så i beskrivelsen av podcasten så kan du melde deg på nyhetsbrevet også, og på Tid er penger så vil du også finne link til nyhetsbrevet, det ligger også på Facebook. Og, så hvis du melder deg på nyhetsbrevet, så får du alle de her chartene i tillegg til researchen i forbindelse med episoden. Videre så er det artig chart, det boblegrafen som du ser på linje 80, Peter. Den viser virkelig hvor crazy Bitcoin har vært sammenlignet med alt fang og biotech, hvis du bare ser tilbake i tid. Kina rett før finanskrisen, boligmarkedet i USA, tech i 2000, Thailand på 90-tallet, Nikkei på 80-tallet og guld på 70- og 80-tallet. Så sammenligner du det med Bitcoin, så er det, altså de ser ut som små blips i forhold.
Jeg er enig, men jeg må jo si at jeg mener at det der er en litt sånn irrelevant sammenligning, men hvis du sammenligner det med hele kryptospacet, så er jeg mer, så synes jeg det er mer relevant, fordi vi kan alltid finne aksjer fra techboomen, altså dotcom-perioden, eller fra de andre periodene som gikk helt, helt ekstremt mye mer enn de andre.
Selvfølgelig.
Slik at du må se på hele kryptosfæren, men det betyr jo ikke at det du sier ikke er relevant, fordi vi vet jo at det har vært veldig store bevegelser i kryptosfæren, men da måtte man også ta med de av kryptovalutaene og token som har failed, for det er en hel hev av dem som har gjort det også, bare så det jeg har sagt.
Har du oversikt over det?
Nei, jeg har ikke det, men jeg følger jo litt med på den, eller mer enn litt egentlig, på den siden, og jeg ser jo hvor det blant annet påpekes og vises til for eksempel failed coins, altså hvor de folk forsøker seg, og det er stadig noen som forsøker seg, også her i landet er det jo de som vil ut med tokens og er helt overbevist om at de kan få få verdsatt ting til kjempehøye verdier ved å selge tokens, at de rett og slett bare skal rase inn penger hvis de gjør det. Det er mulig at hva vet jeg, altså jeg vet ikke hvor interessert investormassen er til å kaste seg på og ta et sånt lodd, men det jeg tror, og det tror jeg har spredt seg for så vidt, det er jo at etter den korreksjonen som vi nå er inne i, så är folk där har det blivit borte mycket pengar. Vi ska komma in på det lite efterpå, men där har blivit borte mycket pengar och det har nog helt lite kallt vatten över någon av de ivrigaste. De allra ivrigaste är dessvärre statistiken här vad de är dessvärre blivit borta och kommer näppe tillbaka igen.
Ja, nej, jag så en kommentar på Twitter tror jag det var att det tar 10 minuter att laga en ny krypto. Hvis du väljer si, de enklaste metoderna. Så det betyder att vi kunde laga en för podcasten på 10 minuter. Nu vet jag inte hur man gör det, men
ja, det är ju de som är överbevisade om att en Tesla coin är i ämning. Alltså jag har inte något grundlag för att tro det ena eller det andra, men det är bara tidsspörsmål för jag har också uppfattat nu att det är många som tror att detta narrativ runt och den koncentration som Elon Musk har haft runt krypto delvis är för att skjule manglig intjening eller manglig lönsamhet i bilfabrikerna och att det vill vara hans nästa trinn.
Det må ju vara det. Herregud för en god det är ju garanterat.
Ja, jag vill också tro att det är högst.
Och det är en god idé.
Ja, men det är ju det skrämmande med det hela. Nu föregriper jag lite grann Vivnes gång här, men det skrämmande med det hela är ju att en person har den makten som han har. Jag känner inte till någon som kan flytta marknader. Alltså själva centralbankschefer har inte varit i stånd att flytta marknader på alltså flytta värder så mycket och så raskt som det han har klart och möjligens fortsatt klarar. Och någon börjar på något sätt tänka sig lite om detta är ett sundhetstecken i marknaden. Nu är det många som menar att marknaden inte är sunt allerede, så men det blir inte sundare vid detta. Det blev gjort en parallell till Warren Buffett som då sa att aktiemarknaden var extremt undervärderade. Detta var i 2008, varpå aktiemarknaden fortsatte att falla 30% till över de nästa 5 dagarna efter att han sa det. Alltså du ser ju det är ju en time lag från det ögonblicket hvor Musk uttalar ett land till du ser en våldsam reaktion. Och vi snackar ju om hundrevis av miljarder som susar runt här alltså. På denna ene fyrens uttalelser som
ja det är verkligen utan sidestycke i historien alltså.
Ja, alltså jag vet inte någon som har påverkat marknaden, inte så spontant. Alltså det har ju varit det är väl en Greenspan-tal en lång gång som verkligen fick ting till. Alltså han ändrat ju definitivt riktning på marknaden en gång, men
yeah, whatever it takes med Draghi.
Ja, Draghi, whatever it takes med Draghi en sån, men du kan se men i hastighet och krysset mellan hastighet och pengar så tror jag Musk har slått i sig här så
hastighet. Det är ju inflation i allt så
ja, så det är ju det och så
är inflation inflytelse är väl inte ett chock.
Nej, och så har vi väl mer spontana marknader idag på grund av rätt och slett på grund av måten vi har tillknutit också.
Ja. Så det var intressant. Tesla coin, jag har aldrig hört om det för det är ju det är ju verkligen en intressant idé alltså. Jag vet inte helt hur det ville fungera om det är reglerat av SEC, det måste väl nästan vara.
Ja, problemet är ju i ögonblicket, alltså då måste det ha varit reglerat i kraft av att sällskapet är reglerat, men det är ju det som är, alltså det faller ju krypto faller ju lite grann mellan två stolar i ögonblicket, eller vi säger att det är inte en annan stol. Det faller utanför den ena och det är att det är inte definierat som ett värdepapper och därmed så har inte i vart fall inte de flesta lands finanstillsyn reguleringsmakt vis-à-vis krypto. Centralbanker och ett land kan ju hävda det de vill, de kan ju i värsta fall förbjuda, men när det gäller att regulera själva handeln i kryptomarknaden så har ju inte för exempel SEC myndigheter att göra det. I Norge tror jag det kan vara annorledes fordi så vitt jag vet så är det finanstillsynet som övervakar dessa handelsplattformarna som det har varit en del snack om nu i det sista inte i förbindelse med influencer och all den biten där så tror jag finanstillsynet att det krävs en godkännelse från finanstillsynet för att kunna operera en sån marknadsplats och då vill du ju se att finanstillsynet her hjemme har definert det som noe, definert det til å ligge innunder dem da, på en eller annen måte, men
krypto.
Hvor, ja, det må jo være det, fordi disse handelsplassene jeg snakker om i Norge, de handler jo ikke noe annet. Så, men det kan være at de regulerer for eksempel at det som Finanstilsynet regulerer er selskapets mulighet til å ta imot penger. At det er den, altså ordreformidling for eksempel, uten at ja. De regulerer verdipapirer. Men altså, jeg vet ikke, det er jo egentlig et spørsmål til Finanstilsynet som har vært interessant å høre hvor er det de kan komme inn og på en måte hjelpe i så fall i dette markedet.
Vi har jo lekt litt med ideen med å ha et slags symposium med Finanstilsynet og komme litt til bunns i mange av de her spørsmålene, fordi at det er litt sånn uklart for meg nøyaktig hva Finanstilsynet sin rolle er. Spesielt i lys av den uttalelsen de hadde knyttet til økonomiske influensere, finansinfluensere, som kommer da med regelrette aksjeanbefalinger eller investeringsanbefalinger. Og da for når du leser artiklene, så ser det ut som at de tillater det her. Noe jeg var veldig overrasket over. Jeg trodde det var regulert.
Ja, jeg leste vel antageligvis, altså hvis du refererte DN, så leste jeg at både Forbrukerrådet, det var også for så vidt overraskende, og Finanstilsynet i utgangspunkt var positiv til dette, fordi de mente at det skapte en høyere grad av kunnskap om markedene. Jeg ville jo trodd, det er mulig at det er naivt, men jeg ville jo trodd at det var faktisk, at det var påkrevd at man hadde kunnskap om markedene, og hadde dokumentert kunnskap om markedene, før du kunne begynne å gi andre råd om det. Så jeg var veldig forbauset over at man ikke drakonisk gikk ned på dette her, og sa at, vet dere hva gutter, dette har de ikke anledning til å drive med. Ikke bare det, siden vi først er inne på det, men det viste seg at den ordningen man hadde, altså det var en at man fikk betalt hver gang man fikk en kunde til å signe opp. Det var jo denne norske børsen.
Mirax.
Hva sier du?
Mirax.
Ja, korrekt. Men de fikk også en andel av kurtasjen deretter. Og det er jo det vi kaller introducing broker i alle andre sammenheng. Og det mente jeg også var en konsesjonsordning. Pliktig rolle. Men mulig at det ikke er det. Men jeg var i hvert fall veldig forbauset på at både Forbrukerrådet og Finanstilsynet uttalte seg positivt om dette. Altså uttalte seg positivt om det at aktører, de er jo ikke det engang, altså at mennesker, privatpersoner om du vil, uten noen som helst form for dokumentert kunnskap om finansmarkedene, være seg konsesjon eller på annen måte, har anledning til å gi råd. Det forbauser meg voldsomt. Jeg kan nesten ikke tro at det er sånn.
Det er jo litt sånn rart det, for at så lenge jeg kan huske, så har man gjort alt man klarer for å få privatpersoner inn i finansmarkedet. Det har vært, etter 2000 så var det veldig vanskelig å få folk til å investere. Og det var liksom på en måte det man manglet hele tiden. Det var en veldig liten andel av Norges befolkning som, eller av ungdommer og unge mennesker, trader og alt sånt. Og så plutselig kom det, ble alt innfridd, og alle kunder kom inn, og masse aktivitet og masse. Men det man kanskje ikke forutså da, var jo for eksempel de her TikTok-investorene. Altså det er ganske skummelt å se hvor stor, altså hvor på en måte hasardiøst alt er. I forhold til at det her er unge mennesker. Jeg tenker på nevøen min nå har lyst til å åpne konto i et meglerhus og har blitt veldig interessert i det. Og så spurte jeg liksom, hvorfor han? Hva er det han prøver å oppnå? Er du bare, skal du prøve liksom å doble pengene på en dag? For meg er inntrykk av at veldig mange prøver på. Og da går han helt motsatt retning og er interessert i utbytte aksjer. Så kanskje det er håp. Kanskje... altså han vil ha liksom deep value.
Ja, det er jo, ja.
Så han skal lese denne boka da, Graham da. En klassiker.
Kudos til han for det.
Ja.
Men du kan si at vi har jo i Norge hatt aksjespareforeningen, og Aksjenorge og den type, altså organisasjoner som er til for å fremme sparing i aksjer, og som da ikke drev med markedsføring av enkeltaksjer, men av aksjer som et alternativ spareform. Og det mener jeg at det er jo en sunn folkeopplysning. Men å gå fra det til at man anbefaler enkeltposisjoner, altså kjøp og salg av enkeltaksjer eller kryptovaluta eller hva man måtte drive med, det er jo en helt annen greie etter min oppfatning. Den er jo vesentlig mye mer aggressiv, og en aksjespareforeningen tjente heller ikke penger på om du handlet aksjer. Om du sparte i aksjer, så fikk ikke de en kurtasje ut av det. Så jeg må jo si at vi har gått veldig langt fra... Jeg hadde aldri noe problem med hverken Aksje-Norge eller aksjespareforeningen, bare så det jeg sagt, tvert imot. Men jeg synes vi har gått veldig langt fra den virksomheten som de bedrev, til den virksomheten som nå er aktuell og som er skrevet om. Det er jo som å gå fra natt til dag, føler jeg.
Nå venter jeg så spenstig lengding den natt til dag.
Didn't come to mind, for å si det på den måten. Det kunne sikkert vært mer spenstig, men det er jo voldsomt da i forhold.
Vi har jo hatt et tema som vi har snakket rundt en del, som vi kanskje må gå innom en gang for alle, og det er da den her gigantiske skandalen i England rundt Greensill, som da har en australsk tidligere bonde som... Jeg har rotet det litt til i England.
Ja, for å si det forsiktig, han har vel ikke bare rotet det til i England, han har rotet det godt til i Schweiz også, og sikkert andre steder, men altså Greensill Capital, vi har vært, som du nevner, vi har vært innom dette flere ganger og har ment å ta det som et tema, og siden det så går jeg ut fra at mange har, jeg tror faktisk ikke det, jeg har ikke sett det vært skrevet om i Norge, men Greensill heter, altså Greensill Capital, er selskapet, og helt riktig, han som står bak etter Lex Greensill, kom fra Queensland i Australia, og var da har vært litt mer enn kreativ. Og dette er nok en sånn, hva skal vi kalle det, en sånn finans-thriller på mange måter, hvordan han gikk frem. For forretningsideen hans er like gammel som Australia, holdt jeg på å si. Det er ikke noe unikt med den. Altså, det er rett og slett factoring. Og factoring, det er bedrifter som da selger en vare til noen andre, og så får man da for eksempel et oppgjør, er det avtalt oppgjør om, la oss si 30 dager eller 60 dager. Og så ønsker ikke bedriften, fordi den trenger likviditet, så den ønsker ikke å vente i de 30-60 dager, så den selger da dette kravet til et factoring-selskap, og nå er det factoring-selskapet som er ansvarlig for å drive det inn, men factoring-selskapet betaler da den bedriften som skal ha pengene, beløpet minus holdt jeg på å si, en fortjeneste som den skal ha for å ta denne risikoen. Og la oss si at det er 2% bare for å ta
et tall. Typisk 1% i små...
Typisk 1%. Ok, så 1% mindre, men i hvert fall, det er hva Greensill driver med.
Så blander du inn litt SoftBank?
Ja, altså SoftBank kommer jo inn litt senere, for det første som skjer er jo at han Lex Greensill, han tenker at, jeg vet ikke hva han tenker, det er feil å si, men han begynner å koble inn ting som kunstig intelligens og måter å gjøre dette på som ikke er påtenkt og som kunstig intelligens gir en mulighet for. Så det som er rart er at ingen spør seg hvorfor er det, hva er det med kunstig intelligens som gjør denne prosessen annerledes enn det den har vært til nå, fordi dette er jo en ganske sånn enkel regneoperasjon. Og så må du selvfølgelig vite at du får pengene av den som skylder pengene.
Vil du kalle det en carry trade der?
Hva sier du?
Det er på en måte en carry trade.
Det er en carry trade. Det er helt riktig, det er en carry trade. Men du kan si hvor usikkerheten din da, sett fra Greensill Capital, vil være om du får inn penger fra den andre part. Og han kommer da i kontakt med en engelskmann, han er engelsk, men han opprinnelig indier, Sanjay Gupta, som da driver et selskap, og dette selskapet har statsgarantier for mye av det de gjør.
Det er stålprodusent, ikke?
Ja, eller han commodity trader faktisk, blant annet stålprodusent, men han handler i, altså commodity ikke som trading på børsen, men kjøper inn commodity som selges videre, altså fysiske råvarer som selges videre, vesentlig innenfor metaller som du inne på. Og fordi han har statlige garantier, så blir det på en måte ikke noen motpartsrisiko, og det gjør at denne inntekten blir i anførselstegn sikker. Og når du har en sånn sikker inntekt, da begynner andre å interessere seg. Og i hvert fall hvis du da sier at du kan få blåst denne mye kraftigere opp gjennom bruken av kunstig intelligens, igjen har jeg ikke forstått hvordan det skulle gjøre det, men han får inn et svært amerikansk venturefond som kommer inn med penger. Så det første som kommer inn med penger her, og så som du nevner senere, så kommer også SoftBank på banen med en investering som jeg mener var på 800 millioner dollar inn i selskapet hans, og plutselig så er han genierklært, og man går da fra en lavmargin business til å kjøpe seg opp i privatfly, og det er helt voldsomt hvordan hans livsstil endrer seg. Og så viser det seg at, og blant annet Global Asset Management, altså GAM, dette svære forvaltningsselskapet som jeg mener, i hvert fall de har kontorer i Schweiz, de kjøper da deler av denne pengestrømmen, fordi her er det garantert, altså de kjøper da den til en rabattert verdi, eller stiller penger for at man skal kunne gjøre dette, og dermed så booster de sin avkastning, så avkastningen deres virker jo også utrolig bra, fordi de får da, det ruller inn penger på dette. Det man ikke vet i den andre enden er at det er ikke så sikkert som statsgaranti. Det Sanjay Gupta har hjulpet han med, det er at de har statsgarantien gjelder på lån opp til 50 millioner pund. Lånet er langt større, men de har stykket opp lånene for fortsatt å komme inn under statsgarantien. Det er en svindel. Så plutselig så trekker britiske stat garantien på en del av dette, og så begynner problemet. Men i mellomtiden, og det bør jo nevnes, så har han fått med seg David Cameron. Altså han har møtt David Cameron, og Lex Greenhill er da antageligvis så charmerende at han er blitt rådgiver, økonomisk rådgiver for den britiske statsminister.
Ja, det var vel charmerende og stilte med masse penger.
Ja, altså jeg vet, ja, han stiller i hvert fall med mye penger senere.
Britiske tidligere statsminister er jo litt glad i godt betalt oppdrag.
Ja, men dette er ikke tidligere statsminister, dette er mens Cameron sitter der, altså i 2010-2016.
Mens han driver og kjører England ut i brexit.
Ja, han har jo et visitkort som viser at han er rådgiver til, altså økonomisk rådgiver til Downing Street. Cameron går jo av i 2016, og gitt hva som skjer i 2018, jo da ansetter han David Cameron egentlig for å åpne dører for seg, og det virker, det må jo ha virket veldig bra, fordi han blir tildelt noe vi kaller OBE, Order of British Empire, som Prince Charles gir han i 2018. Så det er liksom helt voldsomt hva som skjer her, og David Cameron står for å kunne da, hvis dette her, hvis ikke svindelen hadde blitt avdekket, så ville David Cameron gått av gårde med 75 millioner dollar, sikkert penger for han også. Men det som skjer er at det begynner å sprekke, og de får ikke nok penger i den andre enden til å betale, og så, vi har omtalt denne, men vi ante jo ikke at det var Greenhill dette her gjaldt, det var Global Asset Management som plutselig sparker da en av sine mest profilerte forvaltere, som heter Tim Hayward.
Ett år siden var det.
Hva sier du?
Ett år siden, cirka.
Et eller annet, jeg husker ikke akkurat når det var, men det, jeg husker jo det var en sånn voldsom sak. Når det skjedde, og man kunne ikke, og det gikk jo på mismarking, altså med andre ord feilverdsettelser av portefølje, men det kom aldri for en dag hva egentlig dette her var. Så hele greia, altså Hayward, først så ble han suspendert, så måtte han gå, og så plutselig kommer Credit Suisse inn i det hele, for Credit Suisse kjøper også disse pengestrømmene og plasserer dette hos sine rike kunder, altså wealth management kunder gjennom sin egen privatbank. Så Credit Suisse går vel på en smell her på cirka 3 miljarder dollar.
Samme Credit Suisse som står bak XIV. Som,
og Archegos.
Og blir skrudd i Archegos og noe. Altså...
Ja, så du
Deutsche
kan
Bank
si...
har dårlig rykte for å rykke på smellene, men i det siste jo virkelig Credit Suisse verdensmester i det, altså.
Ja, jeg føler at Credit Suisse har tatt over den batongen og løper, så det holder med den. Men i hvert fall, mens dette har skjedd, så har visst angivelig flere tatt kontakt med det britiske finanstilsynet og sagt at dette her kan ikke stemme. Men så har britiske finanstilsynet ikke gjort en ting med saken, så de har virkelig sovet i timen, og nå får de betydelig kritikk for å ikke ha reagert på, altså her har det vært plenty røyk, her kunne du ikke se veien for bare røyken, og så har de bare latt det gå, blant annet, altså du har hatt viktige personer da, David Cameron som nevnt, og Anna hadde en OBI og hele pakka, så denne skandalen ruller nå, og den blir egentlig bare verre og verre, for nå finner man stadig nye virksomheter, altså nye selskaper som har vært med på dette her, altså som har visst at det har vært et problem. Jeg tror det var et japansk selskap som det kom for å høre nå i helgen, som da går ned om og hjem på grunn av Greensill. Så dette her er en stor finansskandale, men som da ikke griper om seg til de nordiske landene, så vidt jeg vet, og Norge, og dermed så blir den, får den ikke noe særlig oppmerksomhet, men det er en, altså, i Europa, og delvis i Asia, så er dette en stor skandale, og en vi kommer til å høre mye om. Financial Times har jo vært en av de mest kritiske til Greensill over en lang periode. Jeg tror det var en av journalistene i Financial Times som spurte ham rett ut, om han var en svindler, hvorpå Lex Greensill da sa nei, det var han ikke. Men altså, det er ganske langt, føler jeg. Altså, da har, ja, det er ganske... Jo, men altså, når du ser på WeWorks også med Financial Times, altså, de er jo villige til å stikke nakken skikkelig ut der, det skal de ha. Det er ikke så mange aviser som er så tøffe, føler jeg. Så, men i hvert fall, denne saken ruller, og så var det faktisk noen som, jeg vet ikke om det ble lagt ut på gruppen, men det var i hvert fall en av våre lyttere som gjorde meg oppmerksom på at Financial Times har publisert en video om Greensill, og de videoene som Financial Times publiserer, de kommer veldig ofte på YouTube, så jeg vil tro at hvis man googler eller går på YouTube og skriver Greensill, Financial Times eller et eller annet sånt, så kommer denne videoen opp som forteller historien i hvert fall frem til et punkt, altså ikke de nyeste avsløringene, men i hvert fall frem til et punkt for de som ønsker å høre om den. Det er en finansiell thriller, helt opplagt. Ikke så spennende som Joe Lowe og altså den Million Dollar Whale-greia, altså han som svindlet malaysisk stat, men en betydelig finansiell thriller.
Ja, den videoen du refererer til legger jeg med i nyhetsbrevet som vi sender ut i forbindelse med episoden, som en del av researchen. Hvis du har lyst til å se, det er en 20 minutter video fra Financial Times.
Ja, kjempebra.
Det er en utrolig spennende historie da. Jeg må si at du synes du forteller den bra.
Ja, det er
en bra
historie.
Når det blir en dokumentar, så kan du gjøre voiceoveren.
Ja.
Men... vi kan jo gå videre. Det har jo vært mye dramatikk rundt Kina, kanskje aller mest innenfor bitcoin. De bannlyste bitcoin for femte eller sjette gang, og skulle slå ned på mining av kryptovaluta, og tilsynelatende trykke litt foten på bremsa, og så vidt jeg kan se, så er vel bitcoin-prisen ned mer eller mindre nøyaktig 50% fra toppen. Så på tilbud.
Ja, den var vel det, altså den falt fra 64 000 dollar, som var det høyeste i april, og ned til rett over 30 000. Altså jeg lå den dagen med kjøpekurs på 30 000 og fikk ikke. Jeg tror på i future-markedet i Chicago, så jeg bare $50 fra å få kjøpt. Det er som å... Det er kjedelig, men sånn er det.
Interessant side note er jo at Goldman lanserte sin, eller relanserte krypto-trading-desken mer eller mindre akkurat på toppen, og ned 40% siden da.
Ja, det er riktig. Det spørs jo egentlig hva Goldman gjorde med det, om de kom på banen for å handle dette her, om å lage noe man kunne gå short eller long. For øvrig, det er ganske interessant, for altså hvis vi tar råvarer først, for det kan vi gå fort gjennom, fordi Kina har jo reagert mot råvarespekulasjon også, og i hvert fall de som forsøker å horde råvarer, med andre ord, ta levering av råvarer for å sende prisen til værs. Altså hvis vi tenker oss aksjer, så har vi, altså hvordan aksjer prises i opsjonsmarkedet, så til tross for at en aksje kan gå mange 100% opp, og kan egentlig bare tape seg til null i verdi, altså selskapet går konkurs, så priser vi likevel opsjoner som at det er mye større sannsynlighet for et stort fall enn en stor oppgang. Og det viser jo måten aksjemarkedet beveger seg på, at det er i hvert fall på kort sikt. I råvaremarkedet derimot, så priser man svært ofte helt det motsatte aksjer, nettopp fordi hvis det ikke er tilgang på råvarer, hvis du ikke kan levere det, så har du et alvorlig problem, for eksempel da, som vi har sett i tømmer, og til viss grad, altså kobber har man kunnet levere, men det har presset prisene veldig opp, så det prises på en helt annen måte. Og det gjør jo at man, altså hvis du har shortet råvarer, så er du nødt til å fysisk gå og dekke deg inn, med mindre det er cash settlement, men det hjelper deg ikke fryktelig mye når det er cash settlement, annet enn at det blir en kurs som du blir avregnet til. Du er ikke da nødt til å finne noen tanker med oljetankere, eller lass med, eller få levert noen lass med kobber på kaja. Men i hvert fall kineserne mener jo at, altså råvaremarkedet, du var inne på det innledningsvis, at det har jo steget kraftig, og det gjelder jo spesielt jernmalm og kobber, men også andre råvarer. Og kineserne tror da at de har sett tegn til, mener de selv da, at de har sett tegn til at det er det de anser som prismanipulasjon, ved at man da tar levering av disse og forsøker å redusere tilbudet og presse prisene opp. Og de har da reagert da, og sier at det vil bli straffet, og det gjorde jo da blant annet at prisen på jernmalm og prisen på kobber falt tilbake, altså korrigerte tilbake. Men hvis vi ser på den bredere råvareindeksen, så er den kanskje ned 2-3% fra toppen og ikke noe mer, og har fortsatt steget mer enn aksjemarkedet i år. Så videre til dette med krypto, og Kina var jo bare en del av dette, men den delen var det jo for så vidt innom. Og hvorfor er Kina så viktig i dette? Og det er vel antagelig fordi en vesentlig del av miningen av bitcoin gjøres i Kina.
Ja, de har jo tilgang til nesten gratis kraft, det er ikke det som er nøkkelen.
Jo, og det er ikke ren kraft heller for den saks skyld, men...
Sitt mer eller mindre inn i et gullkraftverk, er det ikke det?
Ja, jeg tror det. Men poenget er at dette kom samtidig med disse Elon Musk-uttalelsene, hvor det går fra himmel til helvete hele tiden. Det veksler liksom mellom himmel og helvete. Og men det er jo ingen enkeltperson som har satt i gang så store svingninger som det Elon Musk har klart å gjøre i bitcoin. Og konsekvensen av dette var jo at kontier for $8,9 milliarder, og dette var mange dager siden, de var avsluttet, altså det var ingenting igjen av de kontiene. Det var ikke det at man hadde blitt tatt på en stopploss, men det var ingenting igjen. Og mens vi er inne på det med stopploss, så er det jo interessant, for man har blant annet hyllet dette at du kan trade krypto 24-7, 365, altså du kan handle det på lørdager og søndager og så videre. Det er for så vidt greit, men hvis du har en marginkonto, med andre ord at du har kjøpt dette med belåning, Hva gjør du da når du får en margin call klokken 3 søndag morgen? Banken din er neppe oppe, for å si det på den måten. Du, altså, du vil da være nødt til, hvis du ikke har annen krypto som du kan flytte over, så vil du ikke få overført penger til den margin-kontoen, og du blir stoppet ut. Og dette skjedde. Og det er ikke bare det, men fallet som var spesielt den dagen hvor bitcoin var nede tangerte 30 000 dollar, og Ethereum var nede i, var det 2000 eller 2500, eller under 2500, så vidt jeg vet, så blåste det gjennom stopplosser, og flere av disse handelsplassene, der trakk marketmakerne, fordi de marketmakerne som stiller priser, de stiller priser på alle andre markedsplasser også, og de konsentrerte seg om de store markedsplassene og trakk prisene, eller gjorde de veldig brede på disse sekundære markedsplassene. For eksempel i Norge, det er jo ingen, det er feil å si at det er ingen, men jeg tror ikke at det er noen reelle store marketmakere som dekker de norske markedsplassene, som ikke også stiller på andre. Det norske er sekundærplattformer som de, hvor de stiller litt bredere priser, og hvor de liksom prøver å skimme av den aktivitet som skjer der, men det er ikke de skarpeste plattformene. Der hvor de store plattformene, Coinbase, går jo ned, flere andre plattformer stanser jo på grunn av presset. Men resultatet av dette var at stopplosset ble i mange tilfeller ikke effektuert i nærheten av der den kursen man hadde. Så for eksempel hvis du hadde en stopploss på 48.000 dollar i bitcoin, så ble den ikke utført på 48.000, den kunne bli utført mange tusen dollar lavere. Og det har man sett folk snakke om og klage på i ettertid, at det var ikke noe marked. Så vi må jo huske på at hele dette økosystemet henger sammen. Og så er det en annen interessant observasjon for så vidt å gjøre når det gjelder dette markedet. Og dette, altså kryptomarkedet, er et marked som ikke sentralbanker støtter opp, sånn som man har gjort i aksjer og for så vidt i obligasjonsmarkedet. Sagt på en annen måte, så er dette old school markeder. Dette er sånn som markeder virket før i tiden, det gjaldt også aksjemarkeder. Så du kan si at de som handlet krypto og som klarte å legge av risikoen og håndtere den, de er godt skikket til å håndtere en eventuelt fremtidig smell i aksjemarkedet. Fordi nå har de sett litt grann om hvordan det kan være. De som holder på i aksjemarkedet, de aller fleste i dag har aldri sett markeder uten støtte.
Hva med at det er uregulert og at folk er leveraged? Det er en ganske giftig kombo, altså.
Jo, det er en giftig kombo. Det er på en måte det alle elsker når det går deres vei, altså med andre ord oppover, og alle hater når det går galt. Og jeg har studert litt grann volatiliteten i bitcoin, og den volatiliteten vi har sett nå i den siste uken, den er ikke større enn den volatiliteten vi opplevde i februar 2018, juli 2019, og mars 2020 og februar 2021. Så når folk sier at dette er noe helt grusomt, dette har vi aldri sett før, jo, det har vi. Hvis du gadd å gå litt lenger tilbake i chartet ditt, i det hele tatt, hvis du noen gang så på en kursgrafe, så vil du se at det har vi hatt. Det er målt over 21 dager, 8 dager, eller hvordan du vil måle det. Vi har vært her før når det gjelder volatilitet, og dette er en type volatilitet som plutselig spiker i kryptovalutaer, og som vi ikke foreløpig i hvert fall har sett maken til i aksjemarkedet. Jeg tror ikke det skal noe til at hele aksjemarkedet faller med 130% volatilitet, men i 87 så var nok det amerikanske markedet opp i en 120% volatilitet. Så du kan si at alle som har da hyllet at det er veldig bra med volatilitet når det gjelder krypto, de burde liksom si ja, det er det når det går din vei. Altså når det går den ene veien, så er det veldig ok, men du må jo også huske at du har den risikoen. Og jeg mener at det som har skjedd nå er ikke unikt i forhold til det som har skjedd tidligere. Og så sier folk at ja, men nå skulle det være så mange institusjonelle investorer inne også. Og ja, ganske sikkert. Men de institusjonelle investorene har ikke det behovet for å selge selv om kursen faller 3000, med 3000 dollar eller 10 000 dollar. Så du kan se si at de ikke de som kommer til å påføre deg, altså de ikke der nødvendigvis for å ta imot heller, men det sikkert noen av dem som gjør det også. Men poenget at jeg har sett institutionelle investorer si, og det typisk som ikke har vært med, var det ikke det jeg sa, se på den vanvittige volatiliteten, var derfor vi aldri kjøpte krypto. Hør her, hvis du satt i et fond, og så kjøpte du krypto for 2% av fondet, så har du da tapt 1%. Altså når den halvert seg, så har du tapt 1% av fondet ditt. Mot en oppside som mange 100%. Var det da smart av deg å la være eller å ha krypto? Litt avhengig av når du kom inn for et år siden, så var det jo helt ok. Bitcoin målt siden årsskiftet faktisk litt grann opp. Jeg tror det var opp en 3% eller noe sånt nå. Så all denne hylingen som har vært, er etter min oppfatning perspektivløs. Og all den diskusjonen rundt hvordan dette ser ut, og at man aldri skulle, eller at man burde, og så videre. Hvis man har tro på dette, så en sånn pullback en mulighet til å kjøpe. Hvis man føler at dette her noe man skulle ha vært med på, så det jo bedre å kjøpe det 50% ned enn 100% opp. Og hvis du skal ha det over 100% opp før du kjøper neste gang, ok, da har du gått glipp av det. Kan det falle videre? Ja, absolutt. Men dette har jo med posisjonsstørrelse å gjøre. Og det er vel ikke en institusjonell investor som ikke har opplevd tilsvarende svingninger i aksjemarkedet på enkeltposisjoner. 30% ned på Norwegian i dag jo et eksempel på det. Det at du kunne kjøpe, altså hvis du gikk og kjøpte 1% hvis du satt på Norwegian, Norwegian, solgte Norwegian-aksjer, kjøpte tegningsrettene, som vi snakket om i forrige episode, og samtidig kjøpte 1% i krypto, eller i bitcoin, så var det ute i null den dagen.
Jeg vil også bare påpeke at, jeg sa jo det også innledningsvis, at krypto er opp, eller bitcoin er ganske mye opp for året, det vel 26% akkurat nå.
Er det det? Ok, jeg synes jeg så, det mulig at jeg så på Grayscale, og den handler, vet du hva? Jeg så på Grayscale, og Grayscale handler fortsatt med rabatt.
Den jeg bare alltid har liksom brukt, jeg har alltid brukt prisen som DN siterer, bare for å ha en som
ok, men kjeder. Pris er den beste, jeg er helt enig. Ja.
Så det bare sånn at når vi henviser til Bitcoin, så kan vi alltid henvise til den samme, og da bruker jeg alltid prisen som DN
kvoter. Ja, hvis den er,
jeg regner med
hvis
det for Kraken eller noe sånt, men
ja. Men hvis den er god, så er den god. Det er en bra sak å bruke, og enkelt for folk å finne. Så du kan si at det mye fast om lite. Det vi så den dagen hvor det virkelig svingte, og det var jo at du hadde tre 15-minutters perioder, jeg måler markedet på 15-minutters perioder, med over 10% svingninger. Så de som ønsker volatilitet, Der får du det, for å si det på den måten. Og du trenger ikke ha motpartsrisiko når du handler krypto heller. Altså, du vil ha motpartsrisiko, men du behøver ikke være redd for at noen stjeler bitcoin fra walleten din. Du kan handle gjennom plattformer, og det finnes i hvert fall, jeg vet ikke hvordan denne MiraX men Norwegian Block Exchange, den garanterer deg garantere for det du har. Du kan handle gjennom Chicago Mercantile Exchange, hvor du har clearinghuset på den andre siden. Det mange måter å gjøre det på som unngår denne motpartsrisikoen hvor man redd for at man ikke får transaksjonen eller at man ikke, at noen stjeler bitcoin fra deg før du, altså fra din egen lommebok. Det mange måter å unngå dette på, hvis du ønsker å gjøre det. Men poenget mitt at altså, welcome to the old world, fordi da svingte det mer. Og du hadde ikke sentralbanker, og nå så du et marked som ikke hadde sentralbankstøtte, hvordan det beveget seg. Aksjemarkedene på et eller annet tidspunkt kommer heller ikke til å ha det. Men det er et stykke frem, men greit, bare, jeg bare nevner det.
Hvor tror du S&P, eller hvor tror du Oslo Børs ville logge i dag, hvis det ikke hadde vært for intervensjonene etter finanskrisen? Hvis man bare hadde
vesentlig lavere. Det du kan gjøre er å neddiskontere det med altså, du har jo en mye, mye høyere verdsettelse av markedet nå enn det du har hatt historisk. Hvis du tar den gjennomsnittlige historiske verdsettelsen, så kan du på en måte flytte markedet ned til det punktet, altså de punktene som tidligere var altså på en måte akseptert. Altså, Oslo Børs er ikke av de dyreste markedene på noen som helst måte, det er billigere enn det amerikanske. Men det du kan gjøre er å rett og slett flytte det ned til den type verdsettelser. Og det er betydelig ned. Det er ingen tvil om at det er betydelig ned. Så
er det verdt å gjøre et sånt tankeeksperiment?
Ja, egentlig så er det det. Altså, når du sa det, så ble jeg litt flau over ikke å ha gjort det. Ikke ha tenkt igjennom, men noen har sikkert gjort det, og da kan man jo rett og slett se hvor dette her skal egentlig ligge, altså, eller hva som vil være et naturlig nivå, om vi ikke hadde hatt sentralbanker som har vært livredde for at man skal for at markedene skal falle.
Ja, for man kan
ikke
bare si
sentralbanker,
at
du hadde en president også, altså, den forrige presidenten var jo også livredd, han styrte jo alt, inkludert alt rundt korona, etter hvor dagen lå.
Man kunne jo kanskje ta money supplyen i USA, og så brukt den for å regne ut hvor, på en måte, altså hvor mye mindre verd dollaren egentlig er. For det er jo det sett og vis som driver alt det.
Det må jeg tenke mer på, for å se
om... Ja, bare et innfall jeg hadde her, altså. Men,
ja, den er vanskeligere å sette to streker under svaret på, tror jeg. Altså, du får ikke to streker under svaret uansett hva du gjør, men jeg ville heller ha brukt gjennomsnittlig, for eksempel PE, prisbok, den type, som ikke passer så godt på vekstaksjer, det vet jeg, men vekstaksjer er på en måte en... Det som har skjedd der er en funksjon av at vi har pushet på uten å ha risiko.
Så PE, altså så justere ned PE-en, og så justere ned da indeksen?
Ja, du kan jo da utifra den, altså hvis du sier at du må ta med deg rentenivå, så du må justere litt for rentenivå, det vil være fair i hvert fall når det gjelder fremtidig inntjening. Men hvis du legger den, altså det som har vært akseptabel PE, gjennomsnittet av PE som på en måte børsen har handlet på tidligere, og justerer da PE ned, ikke sant? Fordi det er jo PE som har gått ballistikk her, nemlig prisen har gått ballistikk, og earnings har ikke gjort det. I noen tilfeller så altså earnings vokser for all del. Men hvis du flytter dette ned mot trend, så vil du se at så vil du komme i nærheten av hvilket prisnivå som ville vært naturlig uten alt annet like, fordi her kan man jo argumentere med hva man vil hvis man først setter i gang, men da kunne man argumentere med hvorfor, eller hvilke nivåer vi burde befinne oss på, tenker jeg.
Det har vært et artig eksperiment å se på S&P, Oslo Børs, se på boligpriser i Norge, og diverse ting som er påvirket av det her.
Ja, absolutt. Absolutt.
Det var bare et innfall, beklager.
Nei, men det er et relevant spørsmål, og som sagt, jeg ble litt flau over at jeg ikke har regnet ut, altså ikke har sett på det og forsøkt å regne på det. Og dette bringer oss egentlig inn i neste tema, tenker jeg.
Ja. Positiv eller negativ til markedet? Du har bare skrevet det, så jeg vet ikke helt hva du refererer til.
Nei, altså jeg refererte til et eller annet, var en av dem som kommenterte at vi hadde vært negativ til markeder, og jeg vet ikke...
Vi får jo det spørsmålet ganske ofte. Podcasten over 4 år, eller hvor lenge vi har holdt på, så har vi fått det spørsmålet en del ganger, som er hvorfor man er negativ til, sånn generelt, til en rekke enkeltaktører, og markedet generelt, at de etterlyser da en positiv innfall, bare fryd og gammel, egentlig. Som er det du finner veldig mange andre plasser, da.
Ja, altså jeg tenker jo at skal vi ha noe verdi, så er det ikke noe vits at vi sier det som alle andre sier. Og du kan si at hvis du leser avisene, så vil de i stort sett være positive. Positivt aksjemarkedet, alle som uttaler seg, det positive. De positive fordi de jobber, har jobber som på en eller annen måte lenket til det at aksjemarkedet går oppover, så de har en naturlig bias, om de vil eller ikke, så har de en naturlig bias i forhold til det. Så det å gjenta det alle sier, det ser jeg liten verdi i. Nå det heller ikke slik at økonomi og verdsettelser trenger å henge sammen. Ikke det helt tatt. Og Tesla et godt eksempel på det. For det vi vet om Tesla, det at de aldri har, altså hvis du ser bort fra disse subsidiene fra myndighetene, så har ikke Tesla tjent penger på 14 år, hadde ikke vært for det, og en bitcoin, disse myndighets...
CO2-kreditene.
CO2-kreditene pluss at de tjente på de bitcoinene som de hadde solgt, så hadde de ikke hatt positive resultater. Så her har du et selskap som har tapt penger i 14 år, det har tapt varer fra, det er akkumulert nærmere, hva blir det, nærmere 6 milliarder dollar, mens verdsettelsene har bare gått den andre veien. Bare gått opp, ikke sant? Fordi det blir et narrativ rundt dette her, er at det er ikke, altså hvis du sammenligner med andre bilfabrikanter, så til tross for at de også nå etter hvert begynner å levere elektriske biler, så er det ingen som bruker den samme matrixen for dem som man gjør ved Tesla. Hvorfor? Jo, fordi vi ser på Tesla, eller investorene ser på Teslaene, følgerne av Tesla, ser på det som noe annet. Vi ser på noe fremtid. Ja, story stock, fremtidig teknologi, det liksom ikke måte på. Men i bunn og grunn, altså Tesla at the end of the day, så er det en bilfabrikk som lager elektriske biler, og det kan være at de er bra og hele den der greia, men vi overser så utrolig mye rundt det der, at det blir narrativene og kritikken som både folk som kjører bilene, har bestilt bilene. Hvor er den Tesla-trucken forresten?
Hva er den som, der firkantet?
Ja, skulle ikke den begynne å leveres nå i år?
Lastebilen.
Er den fabrikken bygget enda, eller?
Hva det heter? Cybertruck. Jeg så noe jeg om den i forrige år.
Ok, jeg bare lurte, fordi den skulle jo begynne, altså den skulle jo, folk skulle jo få levering av den nå, så vidt jeg vet. Jeg har en kamerat som har bestilt.
Ja, altså Ford har jo begynt å selge de der F-150, det var jo en moderat suksess. På, hva skal jeg si, 140, nei, hva skal jeg si, 22 000 reservasjoner på den F-150 Lightning, som er en vanlig pickup med elkraft.
Snakker du om Ford, eller snakker du om Tesla?
Ford, ja.
Ok, men den Tesla, den der Monster Truck, eller Cybertruck, eller hva den heter for noen, jeg vet ikke hva det er, men
poenget er... De har 1 million reservasjoner på den.
Ja, hvor er den? Det er spørsmålet mitt, hvor er den?
Det er ikke viktig.
Nei, nettopp, that's my point. That is my point, ikke sant? Det er ikke viktig. Så du kan si at, men jeg aksepterer det at i tilfelle Tesla så har økonomi og verdsettelse fullstendig skilt lag. Og det var en som sa, og det var veldig godt sagt, synes jeg, som sa at Tesla er ikke en bilfabrikk, det er en religion. Ok, mulig at det er det. Det er mulig at det er en bedre måte å beskrive det på. Så religion og økonomi behøver ikke å henge sammen, sjelden gjør det, og hvis Tesla er en religion, så er det en religion, for Musk har sine følgere, og du kan ikke si noe galt om hverken han eller bilene. Så vi aksepterer det at det er forskjell mellom disse. Men tenk på, jeg tenker mer på det på denne måten. Hvis jeg kjørte på en vei jeg aldri hadde kjørt på før, og alle skiltene på den der veien, var tildekket, fartsgrensen er tildekket, skiltene er tildekket, så vil jeg føle meg litt ukomfortabel. Og det vi forsøker å gjøre, det er bare vise deg de skiltene som er. Det behøver ikke å...
Ja, nå snakker du, nå blander du litt, fordi at du mener ikke bil nå, nå mener du podcasten, ikke sant?
Jo, ja, det er det podcasten forsøker å gjøre, men jeg prøver å, det kalles en metafor.
Jo, men du blander metaforen inn i diskusjonen om en bilprodusent.
Om bil, ja.
Jeg trodde du skulle snakke om et sånn skiltgjenkjenning i bilene, og det er et annet problem.
Ja, men det er jo også for så vidt et eksempel. Altså bilene i dag skal gjøre oss sikrere, blant annet gjennom skiltgjenkjenning, og farts, altså hvor du kan se fartsgrenser, og du får beskjed om alt mulig rart. Men poenget mitt er at ved å ikke ta åpenbare varselskilt, det betyder jo ikke at du kommer til å kjøre av veien. Men som gjør deg da klar over i hvert fall veiens tilstand, hvis det viser seg at det rasfare på den veien du i ferd med å kjøre på, så er det greit å vite, tenker jeg. I stedet for å tildekke det, og så kommer du 120, og så blir du truffet av det. Kan hende at du kommer igjennom uten å bli truffet av det, hva vet jeg. Men hvis du hadde kjørt på den veien og fått vite etterpå, at noen hadde dekket til skiltet med rasfare, så hadde du antageligvis blitt ganske oppgitt. Og det det folk i aksjemarkedet ofte prøver å gjøre, det at de ønsker at de skiltene blir tildekket. Og det i øyeblikket så er det mange varselskilt. Det betyr ikke at du kommer til å kjøre av veien, fordi det forskjell igjen på økonomi og arbeidssettelser. Men hvis du ser på ting som margin debt, altså som er da gjelden folk har som har kjøpt, som er plassert i aksjemarkedet, så er den 2 standardavvik over sitt gjennomsnitt. Det er ganske mye. Så kan du si, ja, men betyr det noe? Nei, i 2000 så var den tilsvarende, og i 2008 var den tilsvarende. Og du kan si at vi vet hvordan det gikk i 2000, og vi vet hvordan det gikk i 2008, behøver ikke å skje nå. Dividende yield, altså med andre ord, den avkastningen du får av utbytte, og avkastningen som du får av bedriftenes inntjening, nå tar jeg det amerikanske aksjemarkedet som er det største, de er rekordlave. Mm. De er på nivåer som har utløst korreksjoner tidligere. Og alt jeg forsøker å gjøre, det er på en måte å gjøre folk litt klar over hvordan veien ser ut her. Så kan du velge om du vil holde flat pedal, smelle inn et høyere gir, eller gjøre akkurat hva du vil, eller om du vil liksom venstre bremse forsiktig. Helt opp til deg. Men jeg føler ikke at disse skiltene, at det er spesielt lurt, å dekke til disse skiltene. Og det er egentlig poenget mitt med å påpeke ting. For hvis andre ikke gidder å påpeke det, og det passer ikke lommeboken deres å påpeke det, og det synet de ellers har, det helt greit. De aller fleste føler seg mest komfortabel med å gjøre det som alle andre gjør. Sånn er det. Det er vondere for noen å se naboen tjene penger på aksjer og du ikke er med, enn å ha investert sammen med naboen, og dette går til helvete.
Godt poeng. Fear of missing out er veldig sterk.
Fear of missing out er så stor, og du hører dette sagt om og om igjen, når noen snakker det, hvordan liksom tilstanden er i markedet og så videre, ja, men da viser de alltid til noen som har tjent penger. Og det er ikke så lenge siden det alltid var en eller annen kryptoperson som hadde gjort det voldsomt bra, og derfor så ble vist til de kryptopersonene som var aktuelle på det tidspunktet, har vi ikke hørt fra siste
jo,
uke?
Jo, vi har hørt litt. Det var okay. NRK eller DN som skrev om en som hadde på det meste 580 000 i krypto, og nå 45, han hadde gått inn med 100 opprinnelig.
Au.
Det jeg lurer på, det her, jeg husker for mange år siden så skrev du en blogg etter en indeksnedtur på noe sånn som 5%. Så husker jeg du skrev en blogg med liksom hva det betyr for enkelte porteføljer, fordi at de aller fleste har ikke bare indeksen, de har enkelte aksjer. Men uansett så ikke bare det, de er også gira. Så hvis du er gira 5 eller 10 ganger, og du har en 5% nedtur, så er du nesten wiped out.
Ja.
For 5% for deg tar hele hovedstolen, og du ser nå at ok, krypto er ned 50%, og hans portefølje er ned 50% fra hans opprinnelige investering, så betyr at han må da ha vært ekstremt gira, og eller har tradet, og da tapt mer på grunn av tradinga. Og jeg mistenker at en stor prosentandel av dem du hørte fra som tjente mye på sånne meme-aksjer, og tjente mye på senere på krypto og Dogecoin og alt mulig, at veldig, veldig mange har tapt alt og kanskje den opprinnelige innsatsen også.
Ja, jeg kom over en, det var i forrige uke, som fortalte meg at han hadde tjent flere 100%, og var oppe, hadde i år, og var nå oppe i 2 millioner kroner, altså gevinsten hans var 2 millioner kroner, og at han nå satset på, så han regnet med at han ville nå 6 millioner kroner innen årets slutt, og det syntes han var ikke å ta i.
Mm.
Ok.
Nå, ja, i år eller i fjor?
I år. Han hadde tjent 2 millioner hittil i år.
På hva?
Med, hva sier du?
På hva?
Aksjer, enkeltaksjer, tror jeg. Ja. Og regnet da med at, og målet hans var 6 millioner ved slutten av året. Og det er ganske frisk avkastning, synes jeg. Kan, altså det kan hende at dette går inn, men dette er jo da en person som, og det var veldig få aksjer, altså jeg tror det var en aksje eller noe sånt, så det gjaldt da å finne en aksje til, og så en aksje til etter der igjen som kunne gi noe tilsvarende type utvikling, og ja. Det er, da ingen skal si at du ikke sikter høyt, i hvert fall.
Nei.
Men det er ganske interessant, for i forhold til dette med hva er det man ser og ikke ser sånn fremover, og i dagens Financial Times så har Mohammed Al-Erian, en artikkel om Mohammed Al-Erian var jo i PIMCO, han var jo var sjefsforvalter sammen med Bill Gross, og så jobbet han for Allianz Bernstein, som jeg tror han har en fortsatt rolle der, og nå underviser han blant annet ved Cambridge, Queen's College, tror jeg. Men han er absolutt en størrelse innenfor finans. Og han forteller i den artiklen i dag at i 2007 så hadde han møte med en av de store bankene, amerikanske bankene, og i den samtalen så sier Al-Erian at ja, hvor regner du vi er nå i syklen? Og da tegner han banksjefen, altså CEO'en i den banken, han tegner da en U opp ned. Og så peker han på det høyeste punktet på U-en, og så sier han, jeg mener vi er her. Og så sier Al-Erian, jeg antar da at du reduserer risiko i porteføljen din og på andre måter, hvis det er det du mener. Hvorpå han sier nei, overhovedet ikke. Og så sier Al-Erian, hvorfor i all verden gjør du ikke det? Nei, fordi alle konkurrentene, de måtte være helt sikre på, jeg kan jo bomme, og at vi ikke er på topp, men alt er veldig, veldig strukket. Men jeg vil ikke gjøre det før jeg ser konkurrentene mine gjøre det, fordi ellers så kommer jeg til å ligge etter i konkurransen. Og et år senere, eller mindre enn et år senere, så er dette en av bankene som må ha krisehjelp fra den amerikanske stat, bare for å konkludere med hvor det der endte hen. Men det også forklarer hvordan mange ser hva som er i ferd med å skje, men har andre motiver for å ikke reagere på det. Fordi når dette gikk til helvete, så gikk det til helvete i flokk. Og tilbake til det eksempelet med naboen som tjener og så videre, han kunne da ikke, han ville bli målt i forhold til de andre, og hvis dette var til dette 3 måneder til, og han hadde hoppet av toget, så han dum ut.
Mm.
Så da går det ikke på det beste for dine aksjonærer, det beste for dine innskytere, og det beste for samfunnet. Det går kun hva som egentlig er best for deg akkurat i denne situasjonen. Det har ingenting med det andre å gjøre.
Vet du hva den termen på det du beskriver heter?
Nei.
Perverse incentive.
Ja, perverse incentive, ja.
Ja, det er et begrep. Legg link til den siden i det nyhetsbrevet som kommer ut, som du må melde deg på. Og det er akkurat det at du har incentivere for oppførsel som går mot opprinnelige ønsker, da. Som er ja. Perverst.
Men altså, bare for å ta en digresjon, og for en gang skyld så skal jeg være enig med Finanstilsynet. Altså, en av de tingene som gjør at Finanstilsynet har vært bekymret for at du har for bonuser i forhold til resultatet, for eksempel fond som hvor du har profit split, det har vært at det kan oppfordre forvalteren til å ta en mye høyere risiko. For hvis ikke forvalteren har en nedside, så matematisk sett, ikke etisk, men matematisk, så vil det lønne seg å ta maksimal risiko med innskyternes penger. Og det forstår jeg at Finanstilsynet er bekymret for og overvåken på, og det skal de all ære for å være. Men det er jo en av de tingene, altså det er jo en merkelig insentivstruktur. Altså jeg har jo selv hatt den insentivstrukturen på fondene og forsøkt vise ansvarlighet med også ha mine, altså vesentlig del av min formue i det samme fondet som da ville bli, altså jeg kunne kun trekke ut pengene mine etter at andre hadde trukket ut penger og så videre, vi hadde sånne regler, for at du ikke skal være insentivert til å gjøre dumme ting. Men alle sånne strukturer hvor du har insentiver som du, hva var det du kalte det?
Perverse insentiver.
Perverse insentiver.
Det er en bra titel på en episode.
Perverse insentiver. Ja, jeg er enig i det. Jeg ser den komme. Men du kan si at det er
Tesla coin eller perverse insentiver.
Ja, perverse insentiver er vel en bedre enn, men altså, jeg er jo midt mellom barken og ben her, i og med at jeg har hatt den type insentivstruktur selv. Men poenget er at det er viktig å passe på at investorene da vet hvilken risiko du løper, og at du definerer denne risikoen veldig nøye for investorene. Vi har hatt mange fond i Norge som har gjort det der. Jeg skal ikke shame ut noen her, men det har vært fond som har gjort det der. Blås 80% av investorenes penger, og forvalterne har gått av gårde og vært drittrike.
Ja.
Så dette har skjedd i Norge også.
Men ser jo det samme, altså samme type pervers insentiv var jo det vi diskuterte om, med at folk slutter å møte opp på sånn minimum wage jobber i USA, som har skjedd noe helt i det siste, og vi har fått masse mer eksempler på det. Og det er jo delvis et lignende insentiv, det at det lønner seg faktisk ikke for dem å jobbe. Og det er det, på grunn av hvordan systemene er strukturert i USA, så er det hvis du er i den minimum wage kategorien, så er det mange tilfeller der det ikke lønner seg for deg å jobbe. Du tjener mindre på å jobbe, og hvis du jobber hardere, så tjener du fortsatt mindre, helt opp til et ganske høyt lønnsnivå du må på før det begynner å lønne seg for deg å jobbe, på grunn av at du, hvis du jobber litt hardere, så mister du all støtten du får, og den støtten løper seg opp til noe sånt som 70.000-80.000 dollar i årlig inntekt. Så det er et annet pervers initiativ som vi har tatt.
Men er det ikke det samme argumentet som man bruker for å få slutt på kontantstøtten i Norge også? Er ikke det nettopp det samme argumentet?
Jeg vet ikke om det gjør det i Norge, men det vil jo være
fordi det samme. Du hadde debatten nå, var det forrige uke eller uken før, så hadde du en debatt om flere som ønsker denne kontantstøtten fjernet. Og det er fordi de mener at den gir et uheldig insentiv.
Altså jeg har møtt folk som rett ut har sagt at de har misbrukt den type ordningen, så
ok, ja, da altså the proof is in the eating, det er jo akkurat det vi snakker om.
Ja.
Men hvis jeg kan bare spole tilbake igjen til å fullføre det med Mohammed Al-Arian, og det han som han, nei det var ikke, det var jeg som tok digresjonen, og det er at han mener at sentralbankene er der nå, og han blant annet så var det jo i det siste Fed-møtet, så var det hvis en dissens, er flere av medlemmene som nå mener at man skal tapere, du snakket om tapering tidligere i denne sendingen, og det vil si med andre ord om at man begynner å redusere støtten til finansmarkedene, og flere har da av medlemmene har uttrykt det samme, men Fed-chair Powell er ikke på den i det hele tatt. Og han mener at det er en analogi til den omvendte U-en med bankdirektøren som han møtte i 2007, det som Fed gjør nå. De kjører dette her alt for langt, og det kommer til å ende i tårer, fordi de drøyer og drøyer dette her.
Fed og Biden. Biden har jo sagt...
Implisitt så blir det...
Altså, jo, men han har jo sagt at du må gjøre mye, du gjorde for lite etter finanskrisen. Men jeg tror han tenker politisk og tenker ikke markedet i det hele tatt. Så nå går de knallhardt til verk, så har...
Biden tror jeg, men jeg tror Fed tenker markedet.
Men er det ikke konkret den siste stimulipakken som forårsaker spiken i inflasjonen?
Nei. Bare se hvor det har jo spiket i en lang tid. Huspriser har...
Ja, men den aller siste, den siste... Jeg vet ikke om husprisen...
Jo, men altså, at det blir... Nei, altså, den ble jo nesten mitigated i... Altså, den ble nesten gått imot den siste pakken i bondmarkedet. Men bidrar den til inflasjon? Selvfølgelig gjør den det.
Jeg tenker på $1,200... andre cash-injeksjon på relativt.
Jeg er enig, altså, at det bidrar til inflasjon, er jeg helt enig med deg, men det er det man forsøker å gjøre også. Men poenget mitt er at det som er gjort i finansmarkedene, det har veldig liten effekt på inflasjonen. Den største effekten den har, etter min oppfatning, det er på velstandskapet, med andre ord at den øker velstandskapet.
Og det effekten. Skjer over hele verden.
Det skjer dessverre
Norge,
over
hele verden. Norge, Kina, USA. Ja.
Dessverre skjer det over hele verden. Så, men det er i hvert fall Ellerians konklusjon på dette. Og for de som har abonnement, så burde de lese artiklen, fordi han skriver godt. Han er en smart fyr. Helt opplagt.
Er det FT?
Det er i Financial Times i dag,
ja. Og trikset hvis du ikke har det, det er å klikke deg inn på artiklen. Det er helt, det er ingenting. Altså, det er en soft paywall.
Ok.
Så for National Times så er det bare å klikke seg inn på artikkelen, søke på titelen, gå via Google News, og da kommer du forbi paywallen. Gratis.
Okay.
Sånn, man slipper å betale for Financial Times.
Ja, ja.
Bloomberg, så må du gå via incognito-modus for å slippe å betale.
Okay.
Og det her gjør jo dem for å få trafikk, sånn at man utnytter jo bare systemet, men det er dyrt med alle de her abonnementstjenestene.
Ja. Ja, det går på det, altså. Jeg merker det.
Jeg husker når Software as a Service først kom, for eksempel Adobe sitt, så var det sånn en velsignelse. Man kunne ha skikkelig tilgang på ting som før kostet 10.000 kroner for et relativt lite beløp. Men etter hvert som tiden har gått, så begynner man å kjenne kostnaden av månedlige betalinger. Altså. Det er noe av hver eneste dag.
Mm.
Så litt triks må være lov.
Litt triks må være, ok.
Men vi kan gå videre.
Det er
videre.
En god artikkel i hvert fall.
Vi kan gå videre til...
litt av hvert, ja.
Litt av hvert.
Altså, litt av hvert der. Så Tom Hayes, det så jeg nå. Tom Hayes ble kjent fordi han ble satt inn på grunn av Libor-skandalen i rentemarkedet. Altså, det var disse som manipulerte disse bankene, det var jo de aller største bankene i verden som manipulerte Libor-markedet, og det gjorde jo at bankene fikk store inntekter, og et fåtall ble av at alle bankene fikk store bøter, men et fåtall mennesker måtte i fengsel. Ingen av dem var da selvfølgelig ledere av noen, altså i hvert fall ikke topplederen i bankene, men Tom Hayes. Det har skrevet en bok om dette også, burde jo egentlig ha anbefalt den, for den er også god for de som ikke har, igjen, finansiell thriller. Du kan jo kanskje legge den til etterpå, for jeg husker ikke navnet på den i farten.
Jeg kan jo,
hvis du venter. Om Libor-skandalen. Den vet jeg finnes på Audible, fordi jeg har den der selv. Men i mellomtiden så kan jeg i hvert fall fortelle at han er da ute av fengsel, og han har da ønsker å renvaske seg. Men han er da blitt rekruttert av Red Mist. Det høres jo ut som en sånn hacker-gjeng som sitter borte i Russland.
Jeg har hørt om det.
Men det er det ikke. Altså, det er et privat etterretningsbyrå. Og Red Mist er startet av en kar som heter Seth Friedman. Og Seth Friedman startet en annen privat firma. Som fortsatt heter, tenker jeg, Black Cube, og som da består av tidligere israelske etterretningsoffiserer. Det er både fra signaletterretningen, altså den enhet 8200 er det, og fra Mossad og så videre. Men poenget deres er at de bistår da næringslivet med innhenting av informasjon, på alle de måter som de kjenner til, forhåpentlig lovlige, med vesentlig lovlige, eller alle lovlige metoder, for alt jeg vet. Men det er tydelig blitt etterspørsel etter denne type selskaper, hvordan Tom Hayes har havnet borti dem, det er litt sånn, det er litt merkelig.
Heter boka du refererte til Spider Network?
Ja, det gjør den. Helt riktig. The Spider Network.
En bra titel, da. The Spider Network. The wild story of a math genius, a gang of backstabbing bankers, and one of the greatest scams in financial history. Ja. Jeg ligger på Audible, og hvis du vil ha boka gratis, så kan du gå inn på tiderpenger.no, så har vi en kategori som heter leselisten. Øverst der så legger det en knapp for å komme inn på Audible, og der får du en gratis, gratis bok, så da er det en bra bok å starte med.
Ja, så du lærer deg veldig mye om finans ved å lese en del av disse, bøkene. Det, altså om finans og forståelsen av, finans, det er jo ikke alt som er bra. Altså, du lærer, i disse, det er ikke det jeg sier, men du lærer mye om finans. Hvem er det som har skrevet den? Jeg husker ikke det engang.
David Enrich.
Ok, greit. Jeg husker ikke den. Ja. Ok, men i hvert fall...
Men det høres jo ut som privat etterretning. Det er litt sånn en ny versjon av Pinkerton Detective Agency.
Nei, Black Cube har jo vært, vet jeg, har vært i media tidligere.
Ikke det, de har jo da,
ja, det er jo det, altså de gjør jo full overvåkning av folk og hele pakka, men de gjør jo på grunn av at når du har folk da fra signaletterretning og sånt, så kan de jo veldig mye om søk, altså nettsøk og finne ut ting via det. Det er ikke for øvrig ikke noe at etterretningstjenester ansetter bibliotekarer blant annet, fordi de er gode til å katalogisere og finne ting. Men i hvert fall ja, de driver da som en etterretningsorganisasjon i det private, og Red Mist er da, som sagt, det er Seth Friedman som startet Black Cube. Jeg vet at det var en eller annen sak med Black Cube for noen år siden, men jeg husker ikke hva det var, men de dukket plutselig opp i forbindelse med, du, kan det være i forbindelse med, apropos Credit Suisse, for der måtte jo sjefen gå i forbindelse med en eller annen skandale.
Jeg vet at han, rapperen Ice Cube, har tweetet veldig mye konspirasjonsteorier om noe som jeg tror han kaller Black Cube, som du sa det. Men okay. Det er noe sånn antisemittisk konspirasjonsteori, jeg tror ikke det er det. Det er det israelske etterretningsselskapet Black Cube, ikke sant?
Ja.
BC Strategy.
Altså Black Cube, jeg mener at Black Cube,
jeg vet hvorfor du har hørt om dem. Det var knyttet opp mot Harvey Weinstein. Han leide dem inn for å gå etter de her damen.
Ja, det vet jeg, men det er ikke den jeg bare lurte på. Jeg lurer på om det, men jeg kan ta feil om den kreditsvis-saken. Det er kanskje ikke kreditsvis er skyldig i den også, men Black Cube har kontor i Tel Aviv og London, og jeg lurer på om de er i Madrid også.
Ja.
Så,
hvordan gjør du det? Jeg vet jo det. Headquarters, Tel Aviv, London, Madrid.
Der har du det.
Så, men du, hva du syns om den der saken i Hviterussland? Herre fred, har du hørt det noe mer skremmende?
Ja, den kommer til å få betydelig etterspill. Om det gjør at han blir frihet, du tenker på den journalisten som ble tatt av Ryan F. Lee.
Ja, men jeg mener liksom den praksisen at KGB-agenter tvinger ned et fly inne i Hviterussland, altså.
Ja, det er voldsomt.
Kommer fly til å slutte å fly over Russland også? Fordi at det her må jo være en enorm risiko.
Ja, det er det. Men du kan si at reaksjonene til Vesten blir ekstremt, og for så vidt andre, blir veldig viktige her. For dette har en kost. Og blir den kosten for høy, så gjentar man ikke disse tingene, men
var det ikke et fly dagen etterpå som også måtte nødlande noe lignende?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet at det har jo vært i andre sammenhenger vært snakk om å gjøre attentat mot fly på grunn av en passasjer, og så har det ikke blitt sanksjonert da. Altså statlige aktører har vært inne på det å ta et fly ut av løpet, altså rett og slett sprenge et fly eller skyte ned et fly. Så,
ja, det er jo en metode sånn kan, for å skjule et attentat.
Ja, for alt man vet så kan sånt ha skjedd. Fordi vi vet jo fly som har på en måte uforklarlig eksplodert i luften.
Ja, Korean Air over Russland.
For eksempel, altså delene over så stort område at man vet ikke, man finner ikke ut av ting. Men,
ja, men det er bare det som skremmer det, så du har jo litt...
Ja, og apropos mens vi er inne på det, mens vi er inne på den mørke siden, forrige gang så spurte du meg om Bin Laden hadde vært, om hans første greie var den, amerikanske ambassaden som ble bombet i Beirut, og jeg sa at det var ikke han, men jeg kom ikke på hvem det var, men jeg kom selvfølgelig på like etterpå hvem det var, og det var Imad Mignia som gjorde den, som var ansvarlig for den, og han var en av Hezbollah, altså libanesiske Hezbollah-lederne, og det var han som sto som ble kreditert for den og mye annet. Han kidnappet, eller folkene hans kidnappet jo en amerikaner, en CIA-kar i Beirut, som amerikanerne forsøkte i mange, mange år å finne ut hvor var, men som til slutt han hadde blitt holdt fanget og torturert i årevis før de henrettet han. Så Imad Mignia var det som sto bak den, og han endte sine dager, hvis jeg ikke tar helt feil, i begynnelsen av 2007 i en sånn joint operasjon mellom israelske Mossad og amerikanerne, altså antagelig CIA, i Syria. Jeg husker ikke om det var Damaskus eller en annen by hvor de sprengte han med en bilbombe. Og en sak som de hadde fulgt han da over lengre tid, og amerikanerne, eller israelerne hadde måttet love amerikanerne at det ikke skulle være collateral damage, altså med andre ord at noen andre ble drept i dette. Ja, det er jo et statlig attentat om du vil, men ingen andre ble drept. De hadde visst mulighet til å ta livet av han ved flere andre anledninger hvor de ble kansellert i siste sekund. Så han, hvis jeg ikke tar helt feil, så var bomben plassert i reservehjulet på en Mitsubishi Pajero som han kjørte, og gikk av akkurat når han kom til bilen.
Nå føler jeg vi er litt ut på kanten da.
Nå er vi litt ut på hjulet, men det var bare i forhold til det du sa forrige gang, at om Bin Laden, så da husket jeg hvem det er. Men vi skal til nesten det samme, fordi finansrådgivere i Barco, der er konkurransen litt større enn det er andre steder, tror jeg, når det gjelder finansrådgivning, fordi de lokker da med ecstasy, og hvis ikke det virker, så er det knokejern, ifølge avisen i dag. Der er det litt tøffere forhold i Barco enn du skulle tro.
Ja.
Men hvis du først er finansrådgiver der nede, så for å få kundene på kroken, så må du tydeligvis
Kan du mene true dem, eller?
Ja, det ble raidet. Et finansrådgivningsselskap i Barcode ble raidet av politiet, og det ble funnet ecstasy og knokejern. jeg vet ikke. Altså, jeg vet ikke hvilke finansforetak som er nede i Barcode der.
Ja, kreditkortkniver, den der saken.
Ja, riktig. Altså, ja, det
jeg lurer på om de finansrådgiverne at den egentlig synden deres var at de sitter og klikker med penna hele tiden, veldig, veldig irritert.
sorry. Men referer til meg.
Men
det er helt klart at finansrådgivning nede i barcode-området, det er risikosport, altså det er helt klart.
Vet du hvilken selskap det var?
Nei, jeg vet ikke. Hvilke store finansforetak er det som ligger nedi der i barcode og det området der igjen? Er det noe svære der?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke noen som har hovedkontor der.
Nei, DNB ligger vel ikke nedi der, gjør de det? Nei. Det har du ikke hørt av meg. Jeg bare tuller. Det der er bare en spøk. Det er ikke alvorlig ment. De hadde selvfølgelig ingenting med DNB å gjøre. Men,
nå søker jeg på finansrådgiver barcode, så får vi se.
Ja. Men det er blitt vesentlig tøffere i finansrådgivning siden på de siste årene, det skal de ha.
Ja. Nei, men jeg tror kanskje vi kan runde av med det. Og så jeg fikk en kommentar fra en lytter som sa at 2 timer som var forrige episode var en kamp å ta på, men satt pris på det, men det tok liksom hele uka å høre gjennom. Så. Så jeg tror vi rundet av på sånn litt over 1,5 time.
Høres bra ut.
Men da er vi tilbake om en uke. Eller 6 dager. Nå tok vi holdt helligdagen hellig, og så tok på tirsdag i stedet for mandag. Tilbake på mandag neste uke. Ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.